Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos a todas, a todos. Benvidos a este programa Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas desta semana. Continúa celebrándose sen vicisitudes especiais o Cumio Mundial do Clima en París, sen polo de agora ningún resultado concreto. Desta volta semella que as negociacións se están a realizar de xeito máis que discreto, coa esperanza de que a medida que avancen os días se vayan esclarecendo as posicións. O obxectivo será conseguir compromisos vinculantes por parte, sobre todo, das grandes potencias contaminantes. Estados Unidos, China e a Unión Europea representan en conxunto o 46% das emisións mundiais. Pero tamén serán importantes os compromisos que adopten outros grandes países como Brasil, India ou Rusia. De momento, 183 países dos 195 que se presentan a este cumio xa presentaron os seus compromisos nacionais de reducción de emisións de gases de efecto invernadoiro responsables do cambio climático. A diferenza do cumio de Copenhague, cando menos Estados Unidos e China moveron posicións, están por chegar a un acordo. O debate centrase en conquerir acordos vinculantes, menos ambiciosos ou acadar vontades de acción non vinculantes antes, pero con obxectivos máis ambiciosos. Francia pide celeridade nas negociacións. Paralelamente, a sociedade e, sobre todo, os grupos ecoloxistas demandan compromisos firmes e ambiciosos. A Dega pide a Xunta, a través do Parlamento Galego, que mude as súas políticas de xestión territorial de residuos, conservación da natureza ou enerxía para contribuir a nivel local á loita contra o cambio climático. Sitúa os mínimos de acordo no 40% de reducción de gases efecto invernadoiro para 2030. Madrid eleva o grau de prevención e activa o escenario 2 do seu protocolo antipolución. Esta semana o Concello determinou prohibir aos residentes que aparquen o vehículo no centro da cidade, ademais de limitar a velocidade a 70 km por hora na M30 e nas vías de acceso á capital, como xa se viña facendo nas últimas semanas. Esta segunda fase do protocolo actívase cando se producen 3 días consecutivos con valores de concentración de dióxido de nitróxeno por riba dos 200 microgramos por centímetro cúbico. Este gas, un dos principais causantes do efecto invernadoiro, afecta as vías respiratorias e pode chegar a causar problemas graves de saúde durante exposicións prolongadas. 2 de cada 100 vehículos que se venden en Galiza son híbridos, aínda que pouco a pouco o mercado detecta unha lixeira tendencia a favor destes coches que funcionan conxuntamente con motores de combustión e baterías de electricidade. E só nos últimos 11 meses as súas vendas incrementáronse nun 80%. Os datos non son tan alentadores se falamos dos vehículos 100% eléctricos. No que vai de ano vendeuse un 33% menos de vehículos eléctricos que nos mesmos meses do ano pasado. Aparecen elevadas concentracións de uranio nunha canteira de granito do municipio de Lugo. O descubrimento foi feito por un particular, un especialista en física, durante un paseo que foi dar pola zona co seu fillo. O físico denunciou o achádego a Soprona, que puxo en coñecemento da situación á Xunta e esta ao Consello Nacional de Seguridade Nuclear. O Consello Nuclear está agora analizando o posible peche da canteira e contorna para evitar as radiacións por uranio. As medidas realizadas polo físico cun medidor de radiación registraron concentracións que chegaron a duplicar o límite máximo de radiación para zonas graníticas. As sales de uranio da canteira de Vilachá de Mera poderían supor un risco tanto para os traballadores como para a saúde dos veciños. O pasado 14 de novembro, a empresa asturiana Inca, adxudicataria en 2008 da explotación da fábrica da luz a carón do río Miño en Lugo, puxo en marcha as obras que prevén retomar a explotación desta infraestructura que leva décadas en desuso. Sen embargo, os traballos autorizados pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil supoñen multiplicar por 3 a captación actual do caudal do río para a xeración de electricidade. Isto implicaría unha grave alteración da contorna do Miño, dos hábitats e das especies deste espazo protegido con varias figuras legais que non foi tida en conta pola declaración de impacto ambiental do proxecto. Por iso, Adega vén de solicitar a revisión desta declaración de impacto, a eliminación do dique construído no leito do río e a restauración do espazo ao seu estado natural. Ademais, solicitou a Fiscalía a apertura de diligencias para esclarecer causas penais. Tamén a Sociedade Galega de Historia Natural indica que o proxecto pon en perigo o estado ecolóxico do treito fluvial, así como a integridade do espazo protegido como Rede Natura. Ao mesmo tempo, varios colectivos de Lugo, incluída Adega, estánse a mobilizar para frear este grave atentado ecolóxico. Ferroatlántica recibe un novo varapao do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. O Tribunal desestima un recurso da hidroeléctrica contra unha resolución da Xunta do ano 2011 na que se anulaba unha modificación do aproveitamento do encor de Santa Uxía no río Xallas. Esta modificación non concretaba o volume do caudal ecolóxico que legalmente sería de 2,23 metros por segundo. Ademais, Ferroatlántica pedía á Xunta unha indemnización de máis de 56 millóns de euros pola resolución na que lle obriga a cumprir cos parámetros legais do caudal ecolóxico 3 anos despois de obter a aprobación da declaración de impacto ambiental. Esta semana cumpríronse xa 23 anos desde o desastre marítimo e ambiental do mar Exeo, na Coruña. Unha efeméride que serve para lembrar que pouco mudou a seguridade mariña e o protocolo de actuación no caso de que se produza outro accidente das mesmas características. En o caso da Coruña, cun recén estreado porto exterior, tampouco se acadaron maiores garantías, polo menos ata agora. Os petroleiros continuarán entrando no porto interior a curto prazo, xa que a autoridade portuaria sitúa en 2018 o ano en que este operativa nova terminal para este tipo de buques e daquela só se trasladará a esta terminal o 40% do tráfico. Nos últimos anos aumentaron os casos da enfermidade de Lyme, unha infección que se transmite principalmente polas carrachas. A tese doutoral da pediatra María Esther Vázquez apunta a estes parásitos como principal causa do aumento desta doenza, logo de estudar máis dun cento de casos diagnosticados en 41 concellos da provincia de Lugo durante 10 anos. A taxa de incidencia pasou de 2,6 a 11,6 por cada 100.000 habitantes e por ano, afectando sobre todo a nenos e ancians das zonas de montaña e de hábitat rural. A investigación apunta tamén a un incremento da poboación do insecto polos cambios ambientais e tamén da poboación de animais hospedadores, predominantemente dos corzos. A enfermidade de Lyme pódese combater con antibióticos se se detecta a tempo. Tauro, siglo XXI, a empresa taurina cuxo espectáculo foi suspendido pola nova Corporación Municipal do Concello da Coruña, pide unha indemnización ao ente local de 300.000 euros. O caso foi recorrido pola empresa nos xulgados. Afirma que ten un contrato asinado co Concello para organizar as touradas deste ano e do que ven e que xa tiñan o cartel pechado pro pasado mes de agosto. A decisión de suspender a feira taurina foi anunciada o pasado 13 de xullo polo alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro. Quiroga, Folgoso do Courel e Rivas de Sil poderían formar parte do primeiro parque xeolóxico de Galiza. Un grupo de representantes e técnicos destes municipios acudiron esta semana a Extremadura para visitar o parque xeolóxico de Villuarcas, co fin de observar as súas características, xestión e funcionamento como recurso turístico. O proxecto galego aínda está nunha fase moi inicial, aínda que existe vontade de botalo a andar canto antes. O objetivo sería fomentar a conservación do importante patrimonio xeolóxico da zona e ao mesmo tempo promover este patrimonio como recurso turístico. E a verdade é que valores non lle faltan. A zona é abondosa en covas kársticas, glaciares, pregexeolóxicos, fósiles, minaría antiga ou os mesmos canóns do Sil. E hoxe mesmo, Adega presentará varios materiais conmemorativos dos 10 anos de Proxecto Ríos, un programa de voluntariado ambiental en Ríos que xa acolle máis de 300 grupos de voluntarios e voluntarias en Galiza. A presentación realizarase na Libraría Couceiro de Santiago ás 11:30 da mañá. E tamén Adega publica hoxe a edición do outono da revista de Ecoloxía e Medio Ambiente Cerna. A publicación acolle artigos de interese sobre varios campos ambientais: biodiversidade, enerxía, cambio climático, conservación, montes e educación ambiental. Pódese descargar a edición completa desde o web adega.gal/revista Cerna. Nada máis por hoxe. Despedímonos ata vindeira semana. Agardamos vos. Unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.